Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Dacă rețineți, data trecută am încercat să descoperim împreună o anumită relație pe care a făcut-o Iisus. Acum vorbim despre o nouă relație, o nouă legătură între sabat și vindecare. Și elementul comun între cele două realități este Iisus Hristos. Erau așa numitele cele 7 vindecări consemnate de toți 4 evangheliști și unele dintre ele, pentru că oferă un material narrativ mai bogat, am hotărât să le explorăm puțin mai în amănunt. De aceea, în această ocazie, tot în acest cadru al relației între vindecare, sabat și Iisus, aș vrea să explorăm puțin acest capitol 9 din Evanghelia după Ioan, pentru că acest capitol 9 se referă la vindecarea pe care Iisus a săvârșit-o tot în ziua de sabat, da? Versetul 14, și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Deci Ioan capitolul 9 se referă la o asemenea situație în care Iisus vindecă pe un orb născut, orb, da? Deci un orb din naștere. Dar aș vrea să înțelegem un lucru, că acest capitol 9, tot capitolul 9, de fapt, pentru că este un capitol lung și foarte intens, trebuie interpretat prin versetul 14, cel citit anterior, anume că era o zi de sabat când Iisus l-a vindecat. Deci, filtrul interpretativ al capitolului 9 este sabatul și prin intermediul sabatului noi trebuie să vedem, de fapt, această relație între Iisus și vindecare. Și atunci, în mod natural, se pune întrebarea care este legătura între cele două, între sabat și vindecare. Putem să explorăm cumva această posibilitate și anume să credem că Iisus este mai dispus, este mai la îndemână pentru vindecări în ziua sabatului, cam asta ar fi, de fapt, lecția evidentă din capitolul 9, sau probabil că Ioan încearcă să ne ofere o anumită direcție pe care să o analizăm și să vedem în ce măsură am putea înțelege acest element. Vreau să începem de la un anumit punct. Și anume, dacă ne uităm cu atenție în toate evangheliile, pentru că acolo sunt raportate aceste momente în care Iisus este prezent în sabat în diferite circumstanțe, în nicio asemenea consemnare nu se vorbește despre ceea ce nu făcea Iisus în ziua sabatului. Și aici apare partea foarte interesantă, pentru că accentul în cazul fariseilor și al iudeilor era pe ceea ce nu trebuie să facă omul în ziua sabatului, ce nu este îngăduit să facă. Nu același accent se pune în dreptul lui Iisus, așa că nu vom găsi nicio asemenea ipostază în care să ni se spună că Iisus nu făcea asta în ziua sabatului. Doar că Iisus, după obiceiul său, mergea în sabat, în sinagogă, nu întotdeauna mergea în sinagogă. Uitați aici câte exemple sunt, cel puțin 7 de care am pomenit anterior, în care Iisus se deplasa în ziua sabatului, mergea dintr-un loc în altul, fie că era la sinagogă, fie că era într-un alt context, Iisus făcea ceva. Deci păzirea sabatului, dacă vezi la Iisus, era foarte dinamică. Și asta, de fapt, îi conferea lui Iisus avantajul de a intra în contact cu realitatea exterioară, realitatea de zi cu zi, nu cea de sabat, cea închisă, cumva ermetică, care este restrânsă doar între zidurile unei sinagogi sau unei biserici. Iisus se deplasa în ziua sabatului și nu este nimic static în, dacă vreți, păzirea lui. Pentru că putea să observe, de fapt, pe cei care suferă nu doar în celelalte zile ale săptămânii, dar chiar și în ziua sabatului, de aceea îl găsim pe Iisus fiind implicat în vindecări chiar și în ziua șaptea. La un moment dat, și probabil că o să analizăm și acel subiect sau acel episod, lui Iisus îi se reproșează voalat de către fruntașul unei sinagogi că veniți și vă vindecați în celelalte zile, nu în ziua sabatului. Nu? Deci, Cumva, cumva, suferința, problemele omului și situațiile cu care se confruntă nu trebuie aduse în sabat. Asta era ideea. Ele fac parte dintr-un alt cadru, cadru săptămânal. Acolo omul poate să se confrunte cu ele, se confruntă cu ele, reușește, nu reușește, în sfârșit, dar nu trebuie aduse în sabat. Așa că suferința este privită în mare măsură ca fiind o chestiune privată, rezervată cumva doar pentru restul săptămânii. Și recomandabil ar fi să nu fie adusă sau să nu fie expusă în timpul sabatului. În sabat am putea spune că se cere de către protocolul religios sau denominațional cumva să maschezi această suferință. Și asta este de fapt și maniera în care ne prezentăm noi de fapt în sabat, să recunoaștem, adică ne îmbrăcăm frumos, elegant, zâmbim, dăm mâna cu unii cu alții, cântăm, ne rugăm. Poate mai scapă uneori așa la minutele de rugăciune, cumva, cumva voalat o suferință care nu mi-o exprim ca fiind a mea, dar probabil că o pun în dreptul altuia și ne rugăm pentru ea. Cineva care nu mai poate răbda și îți bunește în plâns eventual, este înconjurat poate de cineva, întrebat ce este, se roagă pentru ea, dar în general nu este privită, nu este cu simpatie suferința în timpul sabatului. Atunci, aici mi se pare mie extraordinar pentru că Iisus e cel care nu face această distinție. El este la fel de prezent în viața individului și în cele 6 zile și în ziua 7-a. De aceea el poate comunica foarte lejer în orice context fără să fie condiționat de taburi, de reguli, de norme și de fel de fel de concepții. Însă unde văd o mare, să zic, discrepanță sau lipsă, carență a bisericii este că biserica sau sinagoga produce o altă realitate între ziduri. Este o altă realitate, nu seamănă cu cea din afară. Este o realitate cosmetizată, sanitarizată. Adică aici, în timpul acesta sfânt de sabat, suntem împreună, totul merge bine, ne simțim bine și într-un fel sau altul trebuie să fie așa, adică e clar că vrei să ai un popas, o oază de liniște măcar în ziua 7-a și nu vrei să mai auzi problemele care le-ai avut în cursul săptămânii, nu vrei să mai revii asupra lor, nu vrei să ți le amintești, sunt convins. Dar uneori sunt situații în care cineva nu poate să se detașeze complet de ceea ce îl doare sau ceea ce o atinge. Și atunci vine cu aceste probleme în ziua a 7-a. Așa că intervenția lui Iisus, nu așa cum este prezentată în capitolul 9, intervenția lui Iisus are de a face cu o anumită direcție și anume Iisus vrea să identifice, Iisus vrea să scoată la iveală de fapt ce este cu adevărat în sinagogă sau în biserică. Și poate nu întâmplător în capitolul 9 se pune această problemă a apartenenței cumva, adică orbul era membru în sinagogă, după aceea l-au exclus din sinagogă, deci două realități, realitatea din afara sinagogii și din sinagogă. Și Iisus cumva, cumva expune problema din sinagogă prin intervenția asupra acestui om nefericit. Vreau să citim doar primele versete, nu tot capitolul, pentru că este destul de lung. Când trecea, Iisus a văzut un om orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a spus aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții nu, dar seamănă cu el și el însuși spunea, eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela, căruia îi se spune Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scălătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a încăpătat vederea. Și din clipa aceasta, de fapt, începe, am putea spune, calvarul pentru omul proaspăt vindecat. Conflictul nu mai este între Iisus și farisei, cum apare în capitolul 5 din Ioan, acum este conflictul deschis între omul vindecat și acești farisei. Iisus îl întâlnește pe acest orb din naștere și Iisus nu poate să rămână pasiv în fața acestei, să zic așa, descoperiri vizibile a suferinței umane. Cu siguranță că nu era o prioritate, adică omul putea să mai aștepte puțin dacă Iisus l-a fi vindecat după apusul soarelui ca să evite acest conflict legat de cum ar trebui păzit sabatul sau ce este și ce nu este îngăduit. Însă Iisus întâlnește un om care este orb din naștere, dar pentru care sabatul constituia de fapt un cuvânt, pur și simplu n-avea niciun fel de relevanță pentru el. Omul acesta n-avea cum să-și discearnă când e ziua, când e noaptea, când începe sabatul, când se încheie, nu? Fiind un orb, nu există diferențe, nu există nuanțe, nu există comparații sau modificări. Pentru el, viziunea, dacă putem spune, este liniară. Trecerea timpului este identică, nu apar alterări ale timpului, al modului, a percepției în care trece timpul. Totul se petrece într-un spațiu foarte restrâns în faptul că el nu vede absolut nimic. Așa că, fiind o condiție moștenită, nu? El nu face parte din cei categoria celor care au fost sănătoși, la un moment dat, dintr-o anumită circunstanță au devenit orbi și din cei pot compara cum era înainte și cum este după. Asta era o condiție moștenită. Și fiind o condiție moștenită, el nu cunoște altă realitate. Clar asta. El nu cunoște altă realitate, nu știe ce înseamnă realitate. El doar auzea că există soare, că există lumină, că există altceva, că oamenii și cum arată și așa mai departe, dar el nu cunoaște în mod real altă realitate. Ce mi se pare mie foarte interesant în acest capitol este că fariseii sunt prezentați și orbi. Nu orbi din punct de vedere biologic, dar orbi spiritual. Deci ei sunt orbi la fel ca omul nostru, într-un anumit sens, dar ei pretind că cunosc sau că trăiesc în adevărată realitate. Și ce este drama fariseilor pe care s-o semnalează prin intermediul vindecării acestui om? Capitolul, de fapt, începe, așa cum am citit, prin descrierea condiției, da? Un om este orb, din naștere. Și e foarte interesant, capitolul se încheie cu descrierea condiției fariseilor care sunt orbi, dar care pretind că văd. Deci avem un orb din naștere care nu vede, dar care este vindecat, și avem niște farisei care nu văd din punct de vedere spiritual, dar care nu pot fi vindecați pentru că ei au impresia că nu au vreo problemă. Așa că dacă ne uităm în capitolul 9, versetul 5, nu? Sunt în lume, sunt lumina lumii. Deci Iisus se prezintă de fapt ca lumina lumii, se prezintă de fapt ca singura soluție pentru rezolvarea acestei condiții foarte periculoase. Și atunci, de ce alege Iisus sabatul, dacă vreți să spunem așa, ca instrument iluminator? El putea să facă vindecarea în oricare altă zi. Nu era o problemă la Iisus. Își aducea aminte că acolo undeva este un orb din naștere, se întorcea puțin mai târziu și îl vindeca. Sau poate nici măcar nu trebuia să întoarcă, de la distanță se ruga pentru el și omul deodată își căpăta vederea și cu siguranță că ar fi atribuit această vedere lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu putea să producă așa ceva. Dar Iisus a dorit foarte mult. Am putea spune că ăsta a fost planul lui Iisus. Chiar un act premeditat. Ca să folosească sabatul ca instrument, să-l numim iluminator. Pe de o parte, pentru vindecarea orbului din naștere, pe de altă parte, pentru posibilitatea vindecării fariseilor de orbirea spirituală. Întrebarea care ți-o pui când citești capitolul 9, mai ales în privința orbului, de ce ținea orbul sabatul? Nu, totuși el era un membru în sinagogă. Era un om credincios. Da, el cerșea pentru că era numai normal pentru cineva care are un handicap să-și câștige cumva existența. Și în iudaism se practică, adică se lăsa această practică, tocmai pentru că oamenii să fie ajutați să-și poată duce decent existența. Dar ce reprezentă, de fapt, pentru el sabatul? Omul acesta ținea sabatul, dacă putem spune așa, pentru că i-au spus alții că e bine să țină sabatul, ca în ce înseamnă sabatul pentru el. Nu că el ar fi avut o înțelegere a acestei zile, nu pentru că ar fi înțeles distinția, începând de la distinția temporală între sabat, sâmbătă și celelalte zile ale săptămânii. Omul ținea sabatul pentru că așa i-au zis alții că e bine să ținea sabatul, nu pentru că sabatul reprezenta ceva pentru el. Iar asta din cauza că era orb și n-avea cum să definească în contextul în care trăiește semnificația sabatului. Mai interesant, în schimb, este dreptul fariseilor care țin sabatul și ei menționează în capitolul 9 că sunt ucenici ai lui Moise. Ei țin sabatul pentru că așa le-a spus Moise. Și par să nu fie deranjați de acest aspect și pentru ei este suficient. Dacă lor le-a spus Moise, dacă lor le-a spus profetul să țină sabatul sau oricare altă prescripție religioasă, ei n-au nevoie de altceva. Ei nu trebuie să ajungă personal la o altă concluzie. Ei nu trebuie să interogheze, să vadă oare într-adevăr așa trebuie sau altfel. Am nevoie să fac o cercetare personală asupra acestui subiect, acestei teme. Pot să pun întrebări, am voie să am dileme, nu mi-e teamă să fiu puțin sceptic vis-a-vis de anumite interpretări, chiar am voie să gândesc. Fariseii nu aveau asemenea probleme. Ei acceptau fără niciun fel de condiție ce li s-a spus de-a lungul timpului, începând de la Moise. Și într-o mare măsură, fariseii, de fapt, reprezintă mulți credincioși care pur și simplu sunt obedienți pentru că așa li s-a spus. Ei n-au ajuns la o concluzie, dacă putem spune, logică, rațională sau spirituală, care îi zăvoase într-o experiență a lor personală, ci pur și simplu așa li s-a spus. Le-a spus profetul bisericilor că trebuie să facă așa, că nu trebuie să mănânce așa, că trebuie să se poartă așa, că trebuie să aibă o anumită conduită, așa fac. Fără să pună la îndoială, fără să chestioneze. Și atunci aici e un lucru interesant, pentru că de fapt totdeauna există această tentație de a accepta tot ce înseamnă, să zic așa, învățătură religioasă, dogmă, fără să fie filtrată. Pur și simplu așa au spus-o alții, au gândit alții pentru noi, noi doar o acceptăm. Deci fariseii țineau sabatul pentru că așa le-a spus Moise, așa le-a spus profetul. Însă Iisus, dacă putem vorbi în aceeași termen, ține sabatul pentru că este domnul al sabatului. Nu, asta este, de fapt, singura explicație lui Iisus vis-a-vis de relația lui cu sabatul. Eu sunt domnul al sabatului. În Matei, capitolul 12, spune acest lucru. Sunt domnul sabatului. Da, întrebarea este bun. Ca domnul al sabatului, cum ține Dumnezeu sabatul? Cum ține Iisus sabatul? Cum ar trebui, de fapt, să ține sabatul Dumnezeu însuși? Omenește vorbind. Dumnezeu, dacă ar ține sabatul, cum l-ar ține? Și răspunsul, pentru că Iisus a spus despre sine că este una cu Tatăl, răspunsul este acesta. Ar ține ca Iisus, adică făcând bine celor din jur. În mod normal, noi așa știm, așa credeau și evrei, se odihnește de toate lucrările sale, nu face nimic, indiferent ce ar putea să însemne această totală abstinență de la muncă sau de la activitate în dreptul lui Dumnezeu. Dar aici este altceva, totul interesant. Iisus nu poate să se odinească nici măcar în ziua sabatului. De ce? Pentru că întâlnește o condiție, o situație care este similară cu cea pre-creațiune. La ce mă refer? Biblia spune și există o expresie în limba ebraică, tohu va bohu, pământul era pustiu și gol, nu era nimic pe fața pământului. Deci asta era condiția, întuneric. Era întuneric, nu era nimic, pământul era pustiu și gol. Exact condiția orbului. Da? Deci nimic, era gol, nu vedea nimic, era întuneric total. Așa erau și farisei, dar din punct de vedere spiritual. Deci goi, orbi, doar formă, fără substanță, fără esență. De aceea, e foarte remarcabil cum răspunde Iisus acestei provocări, acestei condiții. El răspunde, de fapt, prin elementele creațiunii. Și dacă ne uităm cu atenție în capitolul 9, descoperim câteva elemente ale creațiunii. Lumină, el spune despre cine că este lumină. Apă, noi spune să scalde în apă. Tină, lut, ne spune suflare. Cuvântul care spune, nu? Deci acestea sunt elementele care apar de fapt la creațiune. Deci Iisus vine de fapt și întâmpină o condiție care este pre-creațiune printr-o recreare a individului. Și prin cuvântul său îi redă omului vederea și folosind aceste simboluri extraordinare. De aceea am putea spune că asta este o lucrare pe care Iisus o face în ziua sabatului. Deci Iisus nu se ordinește în ziua sabatului acum, ci face o lucrare în ziua sabatului. De ce? E foarte simplu, pentru că sabatul a fost făcut pentru om, iar Iisus folosește sabatul în acest scop. Asta este explicația, foarte simplă. Iisus folosește sabatul ca instrument pentru ajutorarea acestui om. Curios este că fariseii nu sunt deranjați de suferința umană, de condiția orbului, un om care nu poate să vadă. Ei sunt deranjați de faptul că Iisus nu ține cum trebuie sabatul. Și aici, în același capitol 9, apare această acuzație că el nu ține de fapt sabatul și de aceea nu poate să vină la Dumnezeu. De ce fariseii sunt obsedați de nepăzirea zilei a șaptea și insensibili la suferința umană? Răspunsul este dat în capitolul 9 pentru că fariseii sunt orbi. Pentru că sunt orbi, ei nu pot să interpreteze de fapt realitatea. Ei nu pot să înțeleagă de fapt în ce lume trăiesc cu adevărat. Ei trăiesc într-o lume imaginară, formată din reguli, prescripții, norme, pe care dacă ei le aplică și le pun în practică, vor obține undeva, cândva, un fel de premiu pentru efort. Oamenii ăștia nu înțeleg de fapt realitatea. Așa că, deși sunt insensibili și nu pot să aibă niciun fel de reper, Iisus încearcă prin această intervenție asupra orbului să-i ajute să înțeleagă ceva, să vadă. Pentru că, de fapt, vindecarea pe care o realizează Iisus asupra orbului transcende dimensiunea fizică. Omul nu doar că vede din punct de vedere fizic acum, cum spune Scriptura, dar vede din punct de vedere spiritual. Omul deja are o înțelegere profundă vis-a-vis de Iisus. Și fariseii sunt mai iritați de faptul că omul ăsta vede spiritual decât că vede fizic. Și de aceea îi reproșează diverse lucruri acestui om și într-un final îl dă afară din sinagogă, pentru că nu pot rezista logicii lui și faptului că el într-adevăr vede cu adevărat din punct de vedere spiritual. Probabil că asta se spune de fapt Ioan la începutul Evangheliei sale, când spune că Iisus era lumina care luminează în întuneric. Și Pavel, prea tema aceasta, în una din epistolele sale spune că după cum Dumnezeu a zis să fie lumină, tot așa el spune să lumineze lumina în sufletele noastre. Deci același paralelism, creațiune, recreațiune, prin același instrument puternic al cuvântului, iar această dimensiune extraordinară vrea să spună un lucru deosebit, anume, Iisus nu ameliorează condițiile sau încearcă să cosmetizeze sau să repare aici și colo, să cârpească, dacă vrem, situația în care se află cineva. Iisus recrează. De ce el va folosi aceste elemente în dreptul orbului? Nu îi va ameliora condiția, nu îl face să se vadă puțin mai bine ca înainte, să zărească. Nu. Îi redă, de fapt, pe deplin vederea. Așa că soluția lui Iisus întotdeauna este radicală. Iisus nu umblă cu jumătăți de măsură. Iisus nu se mulțumește doar cu aici și colo intervenții minore, doar ca să creeze o impresie că omul se simte puțin mai bine ca înainte. Iisus reușește să facă un om nou sau nu face deloc. Asta e de fapt concluzia capitolului 9. Orbul de naștere este recreat, devine un om nou și din punct de vedere fizice și din punct de vedere spirituale. Farisei, în schimb, rămân aceiași oameni vechi. În dreptul lor nu se poate face nimic. Aici mi se pare mie că ar trebui făcut o ultimă observație. Iisus folosește metode radicale, așa cum am spus, el nu ameliorează, el recrează. Însă, biserica încearcă, de fapt, și aici mi se pare mie o anumită problemă, biserica încearcă să atenueze efectele naturii animale pe care omul o are. Deci omul are o natură animală, fără discuție, pe care încearcă să o țină sub control. Iar biserica, de fapt, prin diverse modele și idei și practici, încearcă, de fapt, să atenueze cumva aceste efecte ale naturii animale prin reguli și într-o morală utilitarianistă de genul ori pedepsă, ori plăcere. Adică ori dacă asculți vei fi în împărăție, dacă nu asculți vei păți ceva rău, vei ajunge în iad. Aceasta este morala utilitarianistă. Iisus, în schimb, ce face? Eliberează individul din cușcă, îl face să fie liber, îi redă vederea. Și după ce omul vede cu adevărat, după aceea el știe în ce direcție să meargă. Fără această intervenție a lui Iisus, fără să te elibereze, fără să redea vederea, vom bâșbâi mai departe sub iluzia că vedem. Și aici a fost faptul la fariseilor care aveau impresia că văd când de fapt ei nu vedeau. Asta este și problema la Odisei, care are impresia că vede când de fapt nu vede. De aceea, soluția lui Iisus este o soluție radicală, dar e singura care funcționează.